To the first presidency of the Church of Jesus
Christ. Sa unang pangalawan sang simbahan ni Jesucristo sa masanto sa uling mga adlaw. Dear brethren, bilang gintalana sang bugna sa section 120 sang Doctrine and Covenants, ang Council on the Disposition of the Tithes nga ginalakipan sang first presidency, quorum sang 12 apostles kag sang presiding bishopric, nagatugot sa paggastos sang mapundo sang simbahan. Ang mga organisasyon sang simbahan nagagastos sang mapundo sunod sa ginaproban ng mga budget, mga sulundan kag mapaagi. Ang Church Auditing Department nga ginalakipan sang may credential nga mga professional kag hilway sa tanan nga mga departamento sang simbahan may responsibilidad sa pag-audit para sa tuyo nga maghatag sang nagakaigo ang pagpasalig parte sa mga amot nga nabaton, mga gasto nga ginhimo kag sa pag-amlig sang mga pagkabutang sang simbahan. Base sa mga audit nga ginhimo, ang Church Auditing Department naghatag sang opinion nga sa tanan nga kabugusan sang utalaksan ang mga amot nga nabaton, mga gastong ginhimo kag mga pagkabutang sang simbahan para sa anyo 2015, intala kag indumalahan suno sa ginaproban nga mga budget, mga sulundan kag mga pamaagi sa accounting. Ang simbahan nagasunod sa mga pamaagi nga ginatudlo sa mga miyembro sinisubong sang paggasto sa sulod sang budget, paglikaw sa utang kapag supot sa tion sang pagkinanglan. May pagtahod nga ginantugyan, Church Auditing Department, Kevin R. Jurgensen, Managing Director.